Areena.
Syyskesän tuntua täällä Vihdin hautausmaalla. Aivan tyyni päivä, poutapilviä, ei enää niin kuuma. Ja edessä on hauta, jossa ovat olympiarenkaat. Fredrik Theodor Koskenniemi. Hän on olympiavoittaja.
Olympiavoittaja. Silloin kun Suomi ensimmäisen kerran itsenäisenä valtiona olympiakisoihin marssi, eli vuonna 2020, mutta täällä Vihdissähän hänet tunnettiin Teutuna tai Teutorina. Hän oli tuommoinen vihtiläinen yleismies. Hän hoiti vaikka mitään hommia ennen kaikkea sen urheiluuransa jälkeen. Ja siihen varmaan päästään sitten kohta, mutta kyllä se mielenkiintoinen oli se urheiluurakin. Hän aloitti urheilemisen itse asiassa hyvin vanhana, sai ensimmäisen palkintonsa 20-vuotiaana hiihdosta. Mutta yleisurheilijana hän tietysti tunnettiin. Hän oli syntynyt 1887 kyläseppä Fredrik Forsströmin ja Ulrikan lapsena ensimmäisenä neljästä veljeksestä. Kaksi sisarta oli ilmeisesti kuollut jo nuorena. Ja siitä hän sitten lähti kasvamaan. Ja hän oli vihtiläinen koko ikänsä, vaikka edustikin sitten juoksijana Helsingin kisaveikkoja.
Helsingin kisaveikkoja siitäkin huolimatta, että perusti 1933 oman alueensa, eli Jokikunnan urheilijat, ja oli perustamassa vielä myöhemmin sitten Vihdin Viestiä. Ja kun nuo seurat tulee käsiteltyä, niin hän edusti myös Hyvinkään Tahkoa, ja nimenomaan Tahkoa piirimestaruuskilpailuissa. Muuten hän edusti koko uransa juoksijana HKV:tä. Theodor Koskenniemi syntyi siis 5. marraskuuta 1887 Vihdissä ja menehtyi 15. päivä maaliskuuta 1965 77-vuotiaana. Hänen urheiluuransa, niin kuin sanoit, alkoi myöhään, mutta kesti sitten vastapainoksi hyvin pitkään. Hän ennen kaikkea pitkillä juoksumatkoilla viihtyi vielä hyvinkin 50-vuotiaana. Mutta kun sanoit, että oli monessa mukana, niin luettelenko vai käydäänkö yksitellen?
Kyllä niitä voi tässä ottaa matkan varrella, mutta jos lähdetään siitä, että hänhän oli mäkitupalaisen poika Ryönän maalla, eli perhe oli mäkitupalaisia ja siellä hän joutuivat töitä tekemään torppareiden tapaan alkuvaiheessa. Silloin ennen juoksuuransakin Teutukin tai Teutori oli uittohommissa Vanjoella. Ja teki Ryönänmailla töitä, mutta sitten myöhemmin tietysti nuo hommat muuttuivat sen urheiluuran jälkeen. Urheiluura oli aika merkittävä kuitenkin hänelle varmaan itseluottamuksenkin kautta. Ja se juoksuura, joka sitten lähti sen hiihtoharrastuksen jälkeen oikein käyntiin. Harri Eliangon jonkun kirjoituksen mukaan hän voitti ensimmäisen alokasjuoksun vuonna 1914. Ja sekin oli melkein voitti Albin Stenroosin. Stenroos tuli myöhemmin tunnetuksi Pariisin maraton voittajana. Mutta siitä se sitten rupesi uraa urkenemaan ja 5000 metriä hän juoksi, mutta 3000 metrin kilpailu oli se, jolla hän olympiakarsinoissa menestyi ja pääsi sitten elämänsä ensimmäiselle ulkomaanmatkalle Antwerpeniin.
Se olikin sitten ihan oma tarinansa, nimittäin siihen aikaan matkustettiin Oihonna laivalla, jossa tietojen mukaan oli 48 ensimmäisen luokan ja 48 toisen luokan hyttipaikkaa. Se oli rakennettu 1898 ja se palveli suomalaisia 1960 saakka pois luettuna aika, jolloin se oli valvontakomission hallussa. Ja ajoihan se kerran muun muassa Karille. Kyydissä olivat silloin muun muassa Lenin ja Stalin.
Mihinkäs ne pojat ei olisi ehtineet. Kyllä kaikkea tapahtui silloin, kun he reissailivat ennen vallankumouksia. Mutta sinne Antwerpenin meno oli tietysti Theodor Koskenniemelle aika tuskallinen, koska hän oli merisairas koko matkan oikeastaan. Hän oksenteli siellä kaiteen vieressä, kun muut pitivät ilmeisesti hauskaa tai jotain muuta. Kyllä siellä muitakin merisairaita oli. Hän ei pystynyt syömään muuta kuin näkkileipää, näin kerrotaan. Ja hän vaan nojasi sinne reilinkiin ja jakeli, kuten jossain tekstissä sanottiin, Itämeren kaloille vatsansa pohjalta muonaa. Ja Cuxhavenissa, kun sitten oli tuommoinen, ei ollut välilasku, vaan välisatama, niin siellä hän rupesi taas sitten nauttimaan, kun oli maata kenkiä alla ja ei ollut heiluntaa, tunsi olonsa paremmaksi, alkoi jälleen elää. Mutta kuitenkin sitten vähitellen taas, kun mentiin uudelleen laivaan, niin alkoi viimeinen kivulias etappi ja Silloin Teodorin väitetään kertoneen, että hän ei enää ikinä ulkomaille lähde, että ei tällaista rääkkiä ihminen kestäisi toista kertaa, mutta eihän sekään sitten lopulta pitänyt paikkaansa.
Ei hänen matkoistaan kovin paljon ole tietoa, mutta hänen tavoitteensahan oli Antwerpenin jälkeen päästä vielä Pariisin olympiakisoihin ja nimenomaan maratonille sille. Sitä hän harjoitteli, mutta kyllähän Pariisissa ainakin oli kilpaillut ennen Pariisin olympiakisoja 20-luvun alussa, mutta ensimmäisen Suomen mestaruutensa hän sai 31-vuotiaana 1919, jolloin hän voitti 5000 metriä ajalla 15.29.3. Oli viestimestari HKV:n riveissä, silloin juostiin 5x2000 metriä ja viidesti hän todella oli mukana tuossa viestin voittaneessa joukkueessa. Mutta kyllähän tietysti Teodor Koskenniemen uran huipentuma, se oli siellä Antwerpenissa. Hän kyllä sitten toipui siitä vatsataudistaan.
Niin, ensimmäisen kerran hän joutui radalle siellä heti 5000 metrin alkuerässä, eli tuo maastojuoksun joukkuekilpailu ja maastojuoksu, jossa hän sitten menestyi paremmin, niin oli vasta myöhemmin. Tuossa alkuerässään hän oli 5000 kolmas, kun 4 pääsi loppukilpailuun, ja loppukilpailu oli sitten elokuun 17. päivänä, tiedetään ihan tarkkaan, alkoikin kello 15.15, ja sää oli hyvin painostava 15 kilpailijan lähtiessä matkaan, ja jo heti alussa lujaa vauhtia veti ranskalainen Joseph Guillemot, aika tuommoinen ristiriitainen ranskalaisjuoksija, joka voitti myöhemmin maailmanmestaruuden maastojuoksussakin, mutta ei koskaan edustanut Ranskaa sitten Pariisin kisoissa, koska oli riidoissa paikallisen urheiluliiton kanssa. Mutta sitten Paavo Nurmi tässä, kun mennään takaisin sinne Antwerpenin 5000, Paavo Nurmi siirtyy johtoon, mutta yllättäen viimeisessä kaarteessa ranskalainen kuitenkin jälleen ohitti Nurmen, joka kerrotaan, että Nurmi tuli maaliin murtuneena miehenä, reilut 4 sekuntia hävinneenä ranskalaiselle. Ja ei Koskenniemikään sitten pronssia saanut, vaikka kamppaili kovasti ruotsalaista Erik Backmania vastaan, mutta ruotsalainen oli loppusuoralla vahvempi. Koskenniemestä kuitenkin sanottiin, että 4. sijaajalla 15.17 oli hänellä aivan kelpo saavutus.
Ja olihan se tietysti. Nurmi oli siis kakkonen ja Erik Backman tuossa kilpailussa 3. Ja sitten tulee se, joka 1944 kirjoitetussa Suomen maailmanmestarit-kirjassa kerrotaan murtomaajuoksun joukkuekilpailuksi. Ja se kilpailu, jossa siinä kirjassa mainittu Teodori Koskenniemi tuli murtomaajuoksun joukkueen voittajaksi.
6 päivää myöhemmin 5 tunnin jälkeen sinne matkaan lähdettiin. Silloinkin on kelloaikakin olemassa kello 15.40, jos se ketä kiinnostaa. 72 juoksijaa 12 eri maasta, eli aika sutina siinä on ollut, 8 kilometriä. Ja suuri osa maastossa vain ensimmäiset 100 metrit stadionilla ja sitten tietysti tullessa. Kaikilla oli tietojen mukaan kiire pois päästä stadionilta hyvissä asemissa ja Nurmi ja Koskenniemikin olivat jo kärkipäässä siinä. Ja Koskenniemi kun oli kiirehtynyt kärkeen, niin Nurmi oli huutanut, että älä hätäil, kyllä tässä vielä keritään, niin kuin turkkulaiseen tapaan. Ja näin ranskalainen Guillemot sai johtopaikan, mutta sitten kuin ollakaan, niin Guillemot teki aika ratkaisevan virheen. Siellä oli rataa opastettu sillä tavalla, että piti mennä 2 tankoa, oli jossain mutkassa, joiden välistä oli juostava. Ja ellei ollut tarkkana, niin saattoi mennä vikaan ja Guillemot oikaisi tässä. Ja siinä vaiheessa Teodori oli mennyt hänen peräänsä, mutta taas kerran Paavo Nurmi oli pelastanut suomalaisen huutamalla, että älä mene Teodori sinne, rataa kulkee täällä. Ja Koskenniemi oli kääntynyt takaisin ja juossut oikeasta paikasta, vaikka jäikin vähän kärjestä, niin kuitenkin pystyi hyväksyttävästi jatkamaan matkaa. Guillemot muuten keskeytti, koska tiesi, että hänet hylättäisiin.
Ja kilpailun hän voitti. Se oli myös henkilökohtainen maastojuoksukilpailu. Nurmi, Backman oli kakkonen, Heikki Liimatainen, sittemmin Pariisinkin murtomaajuoksun tai maastojuoksun joukkuekilpailun sankari oli 3. Sitten tulivat Wilson ja Haggerty ja Teutori oli sitten kilpailussa 6. Ja kun pisteet laskettiin sijoitusten mukaan, niin tuon 3 parhaan pisteet Suomella 10, Englannilla 21 ja Ruotsilla 23, joten näin tuli Teodor Koskenniemistä olympiavoittaja, mutta hänen suhteensa Paavo Nurmeen nuokin kuvaavat, että niiden suhteiden on täytynyt olla hyvät. Paavo Nurmi jostain syystä arvosti Koskenniemeä ilmeisesti kovasti ja se ystävyys oli sellaista, että Nurmi on tietojen mukaan yöpynytkin sitten kilpailumatkoille mennessään Vihdissä tai Jokikunnalla, siinä Vanjoen rannalla, Koskenniemen talossa. Ja on olemassa myös tarina, jossa kun siihen aikaan ensin mentiin Nummelaan, Nummelasta sitten junalla Hyvinkäälle ja Hyvinkäältä Helsinkiin, niin oli tilattu hevonen viemään Teutoria ja Paavo Nurmea asemalle. Ja jossain vaiheessa olivat katsoneet sitten kelloa ja todenneet, että nyt hevonen on sen verran hidas, että tällä vauhdilla ei junaa ehditä, niin pojat pomppasivat pois ja juoksivat asemalle ja ehtivät kisoihin.
Eli Jesse Ovens ei olekaan ainoa, joka on kilpailu hevosta vastaan ja voittanutkin ilmeisesti joskus. Ei kyllä, pojat kerkesivät sitten kisoihin, junaan ja kisoihin, ja Nurmi oli todella niin kuin ystävä Teodor Koskenniemen kanssa. Mikäs siinä? Paavo Nurmesta muuten tuli mieleen, jos palataan vielä se Antwerpeniin, jossa siinä maastojuoksun loppuvaiheessa kaksi englantilaista pääsi ikään kuin varkaan Koskenniemen ohi. Hän oli siinä vaiheessa vielä neljäntenä, mutta ei sitten huomannut, kun pari brittiä tuli ja pudottivat hänet kuudenneksi. Mutta Nurmihan hävisi sille Guillemotille sillä 5 000 metrillä, jos vähän puhutaan Paavo Nurmesta, koska hänkin on aika mielenkiintoinen henkilö. Niin 10 000 kävi sitten sillä tavalla, että Belgian kuningas Albert oli aikaistanut sen juoksun lähtöä 3 000. Ja Guillemot oli juuri silloin 3 tuntia ennen syönyt raskaan aamiaisen. Häneltä oli myös varastettu tossut. Hän juoksi 2 numeroa liian isoissa tossuissa ja hävisi niukasti Paavo Nurmelle sen 10. Voi olla, että toisinkin olisi voinut käydä erilaisissa olosuhteissa, mutta se oli ainoa ulkomaalainen, joka pystyi olympiakisoissa Nurme voittamaan. Sitten lisäksi Ritola ja Toivo Loukollahan suomalaisista pystyivät Nurmen olympiakisoissa voittamaan.
Antwerpenin olympiakisat vuonna 1920 olivat ne kilpailut, jossa itsenäinen Suomi esiintyi ensimmäistä kertaa. Itsenäisen Suomen ensimmäinen olympiavoitto merkataan aikakirjoihin 26. huhtikuuta vuonna 1920. Paikkana oli Antwerpenin jääpalatsi. Aviopari Ludovika ja Walter Jakobson voittivat ylivoimaisen esityksen jälkeen pariluistelun kultamitalin. Tässä yhteydessä täytyy toki mainita, että rouva Jakobson ei suinkaan ollut syntyperäinen suomalainen, vaan saksalainen. Yhtä kaikki, itsenäisen Suomen kultamitalitili oli avattu.
Olympiakisoista paluujuhla oli tietysti mielenkiintoinen, koska tuohon aikaan aina kerrotaan sitä, että kun ei oikein niin kuin millään tavalla noteerattu sitä, mutta Teodor Koskenniemellä oli hyvin lämminhenkinen juhla ja kerrotaan, että hän sai isäntä väeltään hehtaarin tontin niin, että ei se nyt ihan vähäpätöinen lahja ollut ja siihen sitten Teodori sen oman talonsakin sitten rakensi ja kerrotaan, että siinä lämminhenkisessä tulojuhlassa Jokikunnan Ryönän talolla oli paikalla myös tyttöystävä Elsa.
Paikalla täällä Vihdin hautausmäellä on samainen Elsa, hän kuoli 7 vuotta ennen Teodoria, mutta siihen voidaan sitten palata myöhemmin. Hänestä tuli kuitenkin elämänkumppani ja 2 lapsen, Pentin ja Sirkan äiti. Se juhla oli tietysti aika kiva ja hieno ja vihtiläisille merkittävä, koska Teodor Koskenniemi on edelleen Vihdin ainoa olympiavoittaja. Hän ei kuitenkaan tietenkään lopettanut siinä vaiheessa juoksemista, vaan niin kuin sanoit aikaisemmin, tähtäsi vähän pitemmille matkoille ja mielessä oli Pariisin 24 olympiakisojen maratonmatka, mutta itse asiassa Jaakko Mikkola, joka oli olympiavalmentaja siihen aikaan, yritti kyllä viimeiseen asti, että Teodor Koskenniemi olisi ollut kiinnostunut edelleen tuosta 3000 metrin juoksusta, koska siellä Pariisissakin maastojuoksu oli ja myös joukkuejuoksu. Ja hän kävi aikamoista kirjeenvaihtoa Koskenniemen kanssa ja siitä on ehkä hyvä lukea pieni, mikä oli valmentajan näkemys siinä vaiheessa ja yritys saada Koskenniemi jatkamaan näillä samoilla matkoilla. Näin Jaakko Mikkola kirjoitti, että Teodori, niin kuin hän kutsui D-kirjaimella, käytti lempinimeä. Kyllä asia on niin kuin olen aikaisemmin sanonut, että sinä olet yksi varmimmista miehistä Pariisin olympialaisjoukkueessa. Se joukkue, joka Pariisiin menee, pitää olla koottu miehistä, jotka voivat tehdä lujassa paikassa, eikä maitosuista. Sinä kun siinä hiljalleen harjoittelet ja taas syksyllä 23 ja keväällä 24 oikein perinpohjin, niin olet varmasti loistokunnossa. 3000 ja murtomaa niillä molemmilla sinä olet ankkurina, joka ei petä. Näin siis hän yritti todellakin niin kuin motivoida Teodoria jatkamaan, mutta eihän se sitten mennyt lopulta se motivaatio perille. Ja itse asiassa Teodor Koskeniemi valittiinkin sitten maratonille Pariisin kisoihin vuonna 1924, mutta akillesjänteen vamma esti hänen osallistumisensa.
Kyllä hän pitkään juoksi. Hän oli aktiivinen suojeluskuntalainen ja vielä 40-vuotiaana 1927 tai noin 40-vuotiaana hän oli suojeluskuntien 3000 metrin kilpailussa neljäs ja juoksi vielä silloin alle 9 minuuttia sen 3000 metriä. Hänen ennätyksensä ovat 3000 metrillä 8.49, 5 tonnilla 15.17, 10 32.22. Sen hän juoksi vuosi Antwerpenin kisojen jälkeen vuonna 2021. Maratonilla ennätys oli 2.43.52 ja kyllähän todella paljon niillä ylipitkillä matkoilla kilpaili ja ennen kaikkea Kaivopuiston maratonilla. Hän oli mukana 17 kertaa, voitti niistä sarjansa 11 kertaa ja mielenkiintoinen artikkeli on siitä, kun Kaivopuiston maraton juhli 10-vuotista taivaltaan ja Teutori oli se, joka oli juossut kaikissa 10 kisassa.
Mä palaan vielä tuohon Mikkolan ja Teutorin kirjeenvaihtoon, koska siinä on aika hyviä sanoja, mitkä niin kuin liittyy siihen aikaan. Eli siinä kun Mikkola sitten motivoi Teutoria jatkamaan kuitenkin tuossa 3000 metrin tienoissa ja seuduissa, kun niitä maastojuoksua ja joukkuejuoksua varten, niin hän sanoi, että sinun olisi mielestäni ensi kesänä kohdistettava harjoitukset lyhyemmille matkoille, että saisit paremman nopeuden. Juokse väliin tuoksahduksia. Joskus 100, joskus 300, joskus 600 metriä harjoituksissa nimittäin. Koikkelehdi aina harjoitusten alussa ja tavoittele herkkyyttä, sillä se lisää nopeutta. Ja joskus kun menet hyvään kilpailuun, niin 3000 metriä aika putoaa 8-40 sekunnin korville. Älä ollenkaan hämmästy, kun menet tarpeeksi kovaan kilpailuun, jossa on hyviä miehiä, niin näet. Mikkola ja Koskeniemen kirjeenvaihto, josta on osia meilläkin käytössä ollut, niin se jatkui vielä vuosia ja välillä Mikkola USA:sta, hän oli Harvardin yliopiston valmentaja sitten varsinaisesti ammatiltaan, lähetti joskus kahvia Teutorille ja tämä oli musta aika huvittavaa, kun kerran Teutori lähetti Mikkolalle Martti Jukolan urheilun pikkujättiläisen, niin Mikkola aika lailla lyttäsi tämän aikanaan joka pojan käsissä kuluneen teoksen. Hänen mielestään se oli ollut yhdelle miehelle liian iso urakka ja olisi vaatinut suuremman asiantuntevan tekijäjoukon ollakseen riittävän kattava.
Hän luki todella paljon. Tiedetään, että hänellä oli kotonaan aika merkittävä kirjasto ja urheilua, mutta myös paljon muuta. Ja kyllähän melkein paikallinen Urho Karhumäki, myös olympiavoittaja taidekilpailuissa, oli hänen suosikkinsa. Ja Urho Karhumäki oli paikalla, kun Teutori täytti 50 vuotta muistelemassa. Ja ilmeisesti Teutori on kirjoittanut Urho Karhumäellekin jossain vaiheessa sitten Berliinin jälkeen kirjeen ja ilmoittanut, että minäkin olen olympiavoittaja.
Niin, mutta kuitenkin se urheiluura jossain vaiheessa loppui, mutta siinä vaiheessa Teodori oli kyllä ehtinyt tehdä kaikkea muuta, mutta lähtökohdiltaan hän oli suutari. Hän oli ollut isänsä oppipoikana ja opetellut suutariammatin ja hänen poikansa Pentti, jota pyydettiin 90-luvulla. Penttikin on nyt tuossa haudassa, hän kuoli vuonna 2018, hänkin lähes 90-vuotiaana. Oli kirjoittanut isästään pitkät esseen tyyppisen muistelun ja siinä hän kertoo aika hyvin tuosta suutarin ammatista, eli mieleensä oli jäänyt, että isä oli hyvin taitava ammatissaan ja teki kaikki jalkineet käsityönä alusta loppuun, vain päällisten saumat ompeli suutarin ompelukoneella, saappaat ja lapikkaat pikilangalla. Hän valmisti haitarivartisia jatsareita boksinahasta, hiihtokenkiä eli monoja, naisten pieksuja, urheilukenkiä ja piikkareita. Teki jopa pesäpalloja ja jalkapalloja. Oli ollut silloin valmennusaikanaan, olympiavalmennusaikanaan urheilutarpeita firmassa Helsingissä ompelemassa palloja ja opettelemassa. Ja niin kaikenlaista häneltä niin kuin onnistui. Teki omille lapsilleenkin tietysti aina kengät, ettei tarvinnut suutarin lasten paljajaloin juosta.
Kuten sanottu, hän oli monessa mukana ja hänen muistokirjoituksessaan mainitaan sana asioitsija. No se oli sitten sitä loppuaikaa, että hän teki kaikenlaisia perunkirjoituksia, paperisotaa, kävi keskustelua viranomaisten kanssa ihan vanhoilla päivillään kuntalaisten hyväksi, mutta tuon suutarin ammatin lisäksi hänhän ehti olla riistanvalvoja, palotoimi oli hänen osansa, hän oli mukana VPK-toiminnassa, Sodan aikana hän oli muun muassa sotapoliisi ja hoiti ulosottoa. Sitten hän myi vakuutuksia, lehtitilauksia, oli Vanjoen uittotöissä aina sitten kesästä syksyyn. Siitäkin on paljon tarinaa, miten hän teki lähes yön töitä ja sitten oikeastaan ilman unta lähti kilpailuihin. Hän ehti myös hoitaa kasvimaata ja kotieläimiä ja siinä nyt oli sitten tietty osa, mutta lisäksi hän oli lehtisepustaja ja hyvä hieroja. Mitä puuttuu?
Lehtisepustaja on aika hauska. No se puuttuu se, että totta kai hänen talossaan oli paikkakunnan puhelinkeskus. Ja siellä muistetaan hyvin, että sitä hoidettiin Jokikunnan puhelinkeskusta tuosta Koskeniemen talosta. Ja Pentti kirjoitti silloin siinä samassa esseessään tai muistelussaan, että keskus oli ollut varmasti jo ennen syntymääni tarkkaa aikaa, hän ei muistanut. Keskus oli 40 linjan keskus, josta osa oli vapaana. Alussa piti veivata, kun soitettiin. Ja myöhemmin siihen laitettiin muuntaja, ettei tarvinnut kuin vipua kääntää. Keskus oli tupakeittiön nurkassa, avojohdot tulivat talon seinän viereen, joten ukon ilmalla oli aikamoinen räiske, jos salama löi avojohtoihin, niin kaikki keskuksen läpät olivat alhaalla. Eikä tiedetty, kuka soitti, ei uskallettu olla keskuksen lähellä. Yleensä sisällä ollut vastasi keskukseen, joten jonkun piti aina olla sisällä. Äiti oli kotiäitinä päävastaaja, mutta myös mummamme Ulrika Forström samalla kun hoiti meitä. Kyllä me lapsetkin vastailimme opittuamme numerot. Keskus oli auki 7 aamulla 22 illalla. Muina aikoina sai soittaa vain hätätapauksessa. Aika huima juttu. Ja kaiken huippumusta on se, että sitten sota-aikanahan keskuksessa hoidettiin myös puhelinkuuntelua, mutta vasta 1953 keskus muuttui automaattiseksi ja vieraskirjan mukaan puhelinherrat olivat käyneet kiittämässä vanhaa automaattia.
Joo, se on ollut kyllä omanlaistaan toimintaa, mutta muistan kyllä nuo keskukset, niitä vielä minunkin aikana niin oli käsivälitteisiä keskuksia maaseudulla varsinkin ja numerot olivat lyhyitä, ihan 2-numeroisia ja myöhemmin sitten 3-numeroisia. Hän ehti siis kyllä olla todella monessa mukana. Siitäkin kerrotaan aika paljon siitä Vanjoen uittotöistä ja se energian määrä, mikä Teodor Koskenniemellä oli. Ja ennen kaikkea sitten se, että hänhän ei koskaan omistanut autoa eikä ajokorttia. Hänen työvälineensä oli Husqvarna polkupyörä, jolla hän ajoi 10 000 kilometrejä ja sitä sitten aina tarvittaessa korjailtiin, renkaita vaihdettiin, pinnotettiin ja uusia polkimia tuli, mutta kyllä se pyörä on varmasti, niin kuin sanottu, nähnyt todella paljon ainakin lähiseutua.
Eivätkä ne Teodorin taidot siihen loppuneet. Valde Kukkaro, joka muutti Karjalasta Vihtiin, muisteli vuonna 2020, kun oli Antwerpenin kisoista kulunut 100 vuotta. Valde Kukkaro muisteli Teodoria, että kertoi, että hän oli kylän yleismies monella tavalla. Korjasi minullekin monot ja teki piikkarit. Ja tietysti Teodori oli myös hyvä hieroja, jolla oli hyviä neuvoja kremppoihin. Kipeitä pohkeita hän vinkkasi hoitamaan silakka nelikolla. Puiseen 25 kilon silakkatynnyriin laitettiin vuorotellen kylmää ja vuorotellen lämmintä vettä ja liotettiin siinä jalkoja. Kyllä oli Teodorilla taitoja moneen.
Hän oli 172 senttinen ja 63 kiloinen, näin kertoo tuo vuoden 1944 Suomen maailmanmestarit kirja. Ja kyllähän Teodor Koskenniemi oli myös hyvin paljon mukana erilaisessa yhdistystoiminnassa. Hän valmensi ja ohjasi. Hänelle urheilu ja liikkuminen olivat hyvin tärkeitä asioita. Hän oli raitis elämäntavoiltaan. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että hän on ollut erilaisissa lautakunnissa, liikuntalautakunnassa ja ties missä, mutta hän ei varsinaisesti ole ollut politiikassa. Se kyllä tiedetään, että hän oli hyvin oikeistolainen ja kuului IKL:ään, jonka lippukin varmaan hänen talostaan löytyi. Ja se, mitä yritin kaivaa ja etsiä, oli se, että kun hän on ollut siis vahva suojeluskuntalainen ja tälläkin alueella sisällissota oli aika raakaa ja veristä, niin jotenkin se on semmoinen vaiettu asia Vihdin alueella ja Teodor Koskenniemi vaiheista sisällissodan aikana ei ole löytynyt oikein mitään.
Ei ole löytynyt, samaa sanoi Päivi Backman, joka on Teodorin tyttären Sirkan tytär, ja hän kertoi meille vähän isoisästään, muisteli, että oli todella lämmin ihminen ja samalla lämmöllä häntä aina muistelen, vai vasta nyt olen ymmärtänyt, mikä hänen arvonsa siellä Jokikunnalla oli monessa mukana, mutta ei politiikassa, joten se sisällissota on jäänyt myös näiltä jälkeenjääneiltä selvittämättä ja tietämättä. En tiedä, onko se nyt niin tärkeäkään. Huvittavinta ehkä on, että hänellä oli myös sammutuspäällikön virka Vihdin Jokikunnan VPK:n piirissä, ja jonkinlainen paradoksi lienee se, että sammutuspäällikön Huvila palloi 40-luvulla, mutta onneksi kaikki suurin osa arvokkaista palkinnoista ja mitaleista saatiin pelastetuksi pihalle. Huonommin kävi kuitenkin Teodorin kultamitalille sen jälkeen, kun hän oli ensin muuttanut viimeisiksi vuosiksiin tyttärensä Sirkan luokse Jokikunnalta Otalammelle ja kuoli siellä sitten kyllä 77-vuotiaana, mutta sen kuoleman jälkeen sieltä Otalammalta Sirkan kotoa, sieltä varastettiin Teodor Koskenniemen kultamitali.
Niin, se on erikoinen tapaus kaiken kaikkiaan, että onko se ollut tilaustyö vai onko se ollut sattuma ja onko kuviteltu, että se on aitoa kultaa, koska sitähän 1920 mitali ei enää ole, mutta arvokas se joka tapauksessa on ollut. Ja kyllähän Vihdin museossa ovat sitten hänen piikkarinsa ja ne olisi oikeastaan aika mielenkiintoista käydä katsomassa, koska suutari on varmasti osannut tehdä itselleen hyvät juoksujalkineet ja hyväthän ne ovat olleet, koska ne ovat aika lailla paikatut, se versio, joka siellä Vihdin museossa on. Kyllähän Teodor Koskenniemi siinäkin mielessä tulee edelleen muistetuksi, että vuonna 2023 oli 20. Koskenniemi juoksu, joka on täällä Jokikunnalla ja Vihdissä järjestetty. Ja onhan hänellä puukin.
Niin, Vihdissä on olemassa semmoinen menestyjien puisto, johon menestyneiden vihtiläisten puita, ei ainoastaan kuolleiden, vaan myös elävien menestyjien puita on istutettu. Ja vuonna 2020 Teutori, niin kuin tässä tulee väkisinkin sanotuksi, koska Teutorina hän tässä tutkimusten aikana tuli jatkuvasti esille. Mutta kuitenkin Teodor Koskenniemen muistoksi sinne istutettiin Siperian pihta. En tiedä millä tavalla se häntä muistuttaa. Kaikille istutetaan vähän eri lajikkeinen puu, mutta Siperian pihta on se, joka Teutorista muistuttaa. Ja sinne on istuttu jo lähes 20 puuta muistuttamaan näistä menestyjistä, omista pojista ja tytöistä. Ja kyllä Teodori Koskenniemi, jos kuka, oli Vihdin omaa poika.
Kyllähän niin monessa oli alueella mukana, mutta siellä menestyjien puistossa hänen kanssa ovat muun muassa Esa ja Jani Sievisen puu ja siellä puu Jani Lakaselle, Janne Korvelle, Hannu Manniselle, mikä on sinänsä mielenkiintoista, Markus Selinille, Eeli Tolvaselle jääkiekkoilijalle ja Anssi Kelalle, jonka Nummelan kaikki tuntevat, mutta siinä tietysti vain osa niistä. Kyllähän Teodor Koskenniemi, hänen elämänsä on mielenkiintoinen, juoksuura jatkui todella. Se alkoi vähän myöhään, mutta jatkui sitten vastapainoksi aika pitkään. Todella vielä 50-vuotiaana on kilpailumerkintöjä sekä juoksusta että hiidosta. Ja ennen kaikkea se, että kuinka monessa ja paljossa hän oli mukana. Ei sellaista asiaa ole. Ja ehkä loppuun pitää kirjata vielä hyppyrimäki. Nimittäin Jokikunnallahan on hyppyrimäki, kohtuullisen iso ja merkittävä sellainen. Ei se suoranaisesti ollut hänen aikaansaannostaan, mutta kyllä Teodor Koskenniemi on ollut siinäkin mukana ja sellaisenkin hän on ollut osana tänne saamassa. Joten vähän niin kuin Erik von Frenkel, mainitsi Arto asia, jossa Erik von Frenkel ei ole ollut mukana.
No ei nyt rupea miettimään, mutta sen haluaisin vielä sanoa tästä Teodori Koskenniemestä, että hän syntyi Vihdissä, hän kuoli Vihdissä. Hän urheili mielessään koko ajan vihtiläisenä, vaikka edustikin HKV:tä ja Hyvinkään Tahkoa, niin kuin sanoit, mutta perusti Jokikunnan urheilijat. Ja kuten hänen poikansa Pentti sinne kirjoituksessaan sanoi, että isä todella rakasti Jokikuntaa, se oli hänelle se rakkain paikka.
Teodor Koskenniemi on minusta malliesimerkki, kun tässä haudan äärellä ollaan, ihmisestä, josta kovin moni ei kovin paljoa tiedä, mutta sitten kun sitä tarinaa rupeaa tutkimaan, niin onhan se täynnä toinen toistaan herskyviä yksityiskohtia ja ei niitä Teodor Koskenniemenkään elämästä, siitä 77 vuotta kestäneestä elämästä puuttunut.